Әлем.
Жанап Илхам Сабан, Хазар Диңдінің хуқуқ тұрымы барады чар, сенді күні Бакуда ачылжық саммитті нәйіл нәтижелері қарасымақ мүмкін?
Бакуда бір декларасион имзаланачақ, бұда Хазарда тәлікесізлік саясында...
Бакуда ачылжық бұ саммитті Хазар Диңді барады бір жарнама қол қойылмағы мүмкін. Оның мазмуны Хазарда хуіпсіздіқ меселелері бойынша қызматташлық етмек болыр. Хопсулук меселеси дилинде бу хадар якы дәүләтләрнең үзара хезмәттәшлыгыны гөдәңдә тутыр. Мондан башка да һич бер тәәзилгә карашылмаяр.
Бурда буннан башка бер шәй булмаячак.
Җинап Сабан, Совет Союзы даргалы вәри, хадар диңдәнең хукук турымыны кискетлемәк буенча гепләшекләр кечерилләр. Юны һиниде чилне хайты да бер үстенлек казанылмады. Сезнең фикрегезчә, моның исәсе нәһили сәбәпләре булмау мөмкин?
Бу бер сиясәт мәсьәләдер.
Хазар диңдінің хукук турумының хенізі чилні кескетлінмейандығының ісаасы себәбі сиясат. Худ сиясы меселелер Хазарың хукук статусыны кескетлімекті қиыншылықлар дөрөйдер. Мысал үчін, гетчен хепті Иранның дашаристер министрі Манучэ Хырмоттаки Хазар диңдінің 20%-ден көпірағының өз юрдының пайдығыны өңі сүрді. Иран шейлі деймек білін Хазарың хукук статусы доғырысында хешбір алады етмейандығын көркізді. Иран муну айтмак билан өзүнүн ядро хопсуздук маселелеринде сөүдө эдер. Ягъни бейлик кадар якы дөвлөтлөрү, сиз бу маселелерде сорок дөрөтмөсөңүз, мен хазыр боюнча кабир маселелери көз юморун деймек силер. Жана да бир беллемели зат, Ирандын хазыр секторунда нибити ве кази жок. Индонезиянын ширкети ал жерлерде кечирген баардык иштердин нетижесинде Ирандын ятакларында нибит каз запасларынын жоктугун аныклады. Егер Иран өзі сол жерлерде небіт яда қаз тапса да, оның хеч ел пайдасы болмаз. Себебі Иранның дүния базарына чықылғысы жоқ.
Оның хеч бір пайдасы жоқты, чүнкі дүния базарына чықшы жоқты.
Есім, сіз хазыр меселесінде Кремль ролына нәйіл баға беріңіз?
Кремль оны көре де малақлы дей ке, Хазарын хүгугі статусы мәселесі.
Кремль Хазарын хүкук тұрымы бойынша кән бір алады етмейер. Чүнкі Хазар Деңзі арқалы Қазақстан, Түркменістан, Азербайджан арқалы Түркия чені турбопровод чекмек ө Хазарын нефтіні Европ ақтырмы көз оңында түтілер. Мен ене де бір езі қайтылы ярын. Хазарын хукук тұрымын есасан сиясы себәпләре бар. Егер Хазарын яқасындағы екі ұйыры дөулет, Иран ө Орсет кәуір меселелерді өзары ұлалышмасылыр, онда Хазарын хукук тұрымы кескетленмез. Доғырысын айтсам, бұ метелерінің чөзілмән қалмығының Хазар яқысындағы Түркменістаны, Қазақстаны ве Азербайджаны хеч бір зияны йоқ. Чүнкі Хазарың дұрымы чөзілмесе де, Азербайджан Түркменістаның нефтіні ве қазыны танкерлер арқылы дашар. Шелі деймек білін, Хазарың хукук тұрымы кескетленмесе де, Түркменістан ве Қазақстан өз нефтіні ве қазыны танкерлер білін Азербайджан арқылы дашап білерлер. Бұ орда гепләшікләр кечірілер.
Бакия ташымақ ве хардаса 5-6 milyar kubmetr belə daşımaq ola.
Sizin bilişiniz yəli, Xazardakı yataqlar boyunca Türkmenistan bilən Azərbaycanın özarı onsuqsızlıqları var. Sizin fikrinizcə bu uğurlarda xaysıdı bir ötüş varmı?
2009-cu ilin iyun ayından Berdi Muhammedov ilk dəfə olaraq Azərbaycanı
2009 yılın iyun ayında Prezident Berdi Muhammedov Azərbaycanı halkara iqtisad suudu berməyi tapşırdı. Sondan veri bir yarım yılın devamında Xadar meselesi boyunca Türkmenistan bilen Azərbaycanın arasında heç bir gepleşikler geçirilmedi. İki yurdun arasında hükümedarı ve devlet idarelerinin katnaşmağında Xadar meselesi boyunca heç bir ilalışık kazanılmadı.
Bir yıl yarımdaki Azərbaycanla Türkmenistan arasında heç bir danışık yoktu.
Eytim, Xazarın hukuk durumunu kesitlemek için Xazar yakı devletler neyme etmeli?
Nelerin yapılması artık çoktan bellidir.
Bu uğurda neye il işlerin edilmelidir ki köp vaxtdan beri belli. Ortet, Qazaqistan ve Azerbaycan hükümetin parlament derecesinde gepleşikler geçirip, Xazarın özlerine değişli teritoriyalarını bölüşmek barada ılalıştılar. İndi bu ılalışı Türkmenistan hem kosulup Xazarın teritoriyası boyunca ılalışmalı. Mundan sonra belli bir derecede İran'ı təsir edip, onun bu gepleşiklere kosulmağını kazanmalı. Şundan başka çıkılığı yok.
Bunun başka çıkış yolu yok.